så vi kan si at jeg og mitt hus vil tjene Herren, at hjemmet vårt skal være Jesus-fokusert, Herre. At menigheten vår, Herre, skal være det. Trondheim Misjonskirke skal være en Jesus-menighet. Så hvis det skulle bli sånn at du bruker oss, Herre, og beveger deg blant oss, Herre, så at det får være en Jesus-vekkelse, Herre, akkurat som det ble kalt den forrige gangen en sånn bølge gikk over landet vårt, Herre. Og Jesus, at du må være konge i denne byen og i det landet her. Fint å se deg. God formiddag. Det var jo en kafé da, som drev og skulle selge bagetter. Og de tenkte de skulle liksom gjøre det litt ekstra stort. De hadde satt opp en reklameplakat utenfor kaféen, der det sto all verdens bagetter. Nei, bagetter med all verdens pålegg, tror jeg det var. Det sto. Bagetter med all verdens pålegg. Du velger, vi lager. Og så var det en som tenkte at han skulle sette det her skikkelig på prøve da. Så han gikk inn i kaféen og så sa han det at ok, jeg tar det her skiltet på alvor, så jeg vil gjerne ha en flodhestbagett. Ok, sa kaféverten. Det fikser vi. Så forsvant han ut på kjøkkenet. Og så kom han tilbake en liten stund etterpå og så sa han, du, jeg tror faktisk må melde pass på den der da. Ja, men det står jo... Du velger vi lager på plakaten, liksom, sier kunden så. Ja, men kokken sa det at de kan ikke starte på en ny flodhest bare for en baguett. Ja, ja. Jeg vet ikke hvor godt det smaker egentlig da. Nå har jeg reist til Afrika og smakt egentlig all verdens kjøtt da, sånn sett. Om ikke riktig all verden, så er det veldig mye forskjellig, men akkurat flodhestbaguett vet jeg ikke da. Det vanlige ukentlige programmet har jo gått sin gang også den uka her i Trondheim Misjonskirke. Vi hadde onsdagslunch som vanlig på onsdag. Så hadde vi et menighetsforum på onsdag kveld. Skal komme litt tilbake til det. Og så har vi hatt husgruppeledersamling, juleavslutning for husgruppelederne på torsdag kveld. Så det var veldig fint. Og så var det jo stor grøtfest på Sandmoen i går med mye folk. Så her skal du få se en liten smakebit fra det. Ah, var ikke det flott? Veldig bra opplegg der. Ja, Gud er på ferde, driver jeg og sier da. Det har jeg jo sagt gjennom det siste året en del ganger, så du blir kanskje litt lei av at jeg driver og sier det da. Så jeg skal kanskje ikke drive og si akkurat det så mye, men vi kjenner jo på det, både her i Misjonskirka og her i byen vår. Jeg tenkte på det etter den her helga med nasjonalt bønneråd og ryddvei og sånn, som jeg drev og fortalte om at vi hadde med bønne- og lovsangssamling her om ettermiddagen, vet du, i november. Og så var vi i vår fruekirke på kvelden med cirka 400 stykker i fruekirka, som vi sier da, som priste Gud sammen der. Søkte Gud, og folk ville nesten ikke gå hjem da, sånn at han, her stakkars kirketjeneren fra domkirken og vår frue menighet, han begynte å trippe veldig på slutten der. Det ble veldig, veldig sent på kvelden før folk ville gå. Det var masse unge voksne som bare ble igjen og ville søke Gud da. Det var utrolig vakkert. Så jeg pratet med en etterpå som var der den kvelden, og som, eller jeg fikk høre fra en etterpå. Via en annen da, men jeg fikk høre en som var som er over 60 år, og som var på den kvelden der, og som husker tilbake til Jesusvekkelsen på 70-tallet, og som sa det at, du, Jeg synes jeg kunne merke at det som skjedde I vår frue kirke den kvelden, det lignet litt grann på noe av opptakten til det vi så under Jesusvekkelsen. Og da ble jeg skikkelig oppmuntret. Så tenker jeg at det lover godt. Så skal ikke vi hype opp noen ting og sånn. Vi skal la Gud få gjøre det som han gjør, så skal vi gjøre det vi skal gjøre da. Men Gud på ferie I landet. Og her har jeg fortalt en søndag tidligere I høst om noe av det som har skjedd litt rundt I Norge. Men også I verden så skjer det spennende ting. Så jeg tenkte jeg skulle bare gi deg et lite glimt av noe av det som skjer litt på den andre siden av jordkloden I nå til innledning I dag da. Jeg har jo sagt litt om studieturen min til USA, blant annet om det her med at den hellige ånd taler om mye av det samme overalt. Det kanskje bare meg da, som blir fascinert av det, men jeg blir veldig fascinert når jeg kommer til andre deler av verden og kan merke at det her ekte søskenfellesskapet med andre kristne, og merke at den hellige ånd taler om det samme. For meg det veldig fascinerende. Det kanskje åpenbart for deg, men jeg synes det veldig fascinerende. Å se hvordan Kristi kropp koblet sammen over hele jorda. Det veldig nydelig, synes jeg. Det så virkelig så håndpåtagelig helt på den andre siden av kloden. Da. Så nå skal du bare få se et litt klipp hvis ikke du har fått det med deg. Fordi at det en stor, stor kjendis som heter Kanye West. Som du kanskje har hørt om. Skal ikke ta noen håndsopprekning på det, men de som under en viss alder I salen har I hvert fall helt sikkert hørt navnet. Han jo en stor kjendis I USA og også utover verden. Hiphopartist, rapper, klesdesigner. Han gift med Kim Kardashian for dem som følger med på TV og sånn. Han hadde jo en ganske utagerende og negativ attitude og musikk, kan du si. Han har gått gjennom vanskelige perioder personlig, og så fant han tilbake til Gud, må vi kunne si. Eller han fant Gud, han ble frelst. For kanskje et år siden, eller noe sånt, jeg har ikke akkurat datoen, men han ble frelst. Han beskriver det selv, at han ble frelst. Og så ga han ut et album, det siste albumet hans, som heter Jesus is King. Som et gospel-rap-album, som spekket med bibelsitater. Og det så mye bibel der at det amerikanske bibelselskapet synes det var så fascinerende det her, at den begynte å ville samarbeide med Kanye West da, om det her. Fordi at hele hans nye album var bare fullt av bibelen, liksom. Og så holder han da det året her, og spesielt den høsten her, store konserter rundt I USA, først og fremst nå da, men mulig han har vært andre steder om, men rundt I USA I hvert fall, som han kaller Sunday Service, Sunday services. Og han gjør det alltid på søndager da. Fordi at hans poeng jo at det her jo egentlig vekkelsesmøter, og han gjør det I innpakning av konserter. Men folk blir frelst I store antall. Tusener blir frelst. Og det største, det som jeg har hørt da, fra det største sånne eventet, så ble over 1000 tok imot Jesus på en sånn event da. Med Kanye West, eller Ye West, som han nå kaller seg, tror jeg. Enkelte av de samlingene her har vært veldig spesielle, og han har sendt ut bibler selv også, så nå jeg tror han samarbeider med det amerikanske bibelselskapet om å sende ut bibler til sine fans da. Tusener på tusener av bibler som sendes ut. Dette faktisk så stort da, så du skjønner kanskje ikke det, men det så stort at Google har målt en signifikant endring I søkene sine på Google på grunn av det her. Sånn at Jesus og hva tror kristne? Det noen sånne eksempel da. Har bare økt signifikant I takt med det her da. Så det ganske fascinerende. Jeg pratet jo med Rhonda Mathisen, som dere har møtt under bønneuka, som var her også I november, og som prekte på sommeroase I sommer. Hun jo amerikaner, hun amerikansk, og hun sier at det som skjer rundt dette med Jay da, Kanye West I USA, det beveger landet på en måte som hun ikke har opplevd tidligere, og hun jo begynner å bli litt voksen, Rhonda, så hun har sett litt av hvert. Tenkte vi skulle bare se et lite klipp med han fra den søndagen som hittil har samlet flest, da han besøkte Lakewood Church I Texas for et par uker siden.
Men the devil's been distracting me for a long time. And when I was, you know, in my lowest points, you know, God was there with me and sending me visions and inspiring me. And I remember sitting in the hospital at UCLA after having a mental breakdown and There's documentations of me drawing a church and saying, writing, start a church in the middle of Calabasas. And even after that, I went and made the Life of Pablo album. I said, this is a gospel album. And I didn't know how to totally make a gospel album. And the Christians that were around were too, I would say, beaten into submission by society to not speak up and profess the gospel to me, because I was a superstar. So, but the only superstar is Jesus. So even for someone who's professing God and saying, this is going to be a gospel album, the devil's going to come and do everything he can to distract people from knowing how to fully be in service to the Lord. And all of that arrogance and confidence and cockiness that y'all seen me use before, God is now using for him.
Og nesten vært en liten applaus da, men jeg blir for nesten lyst til det. Så det fantastisk å se hva Gud gjør da, på mange forskjellige måter og gjennom mange ulike mennesker, så virker Gud rundt omkring i verden i dag. Det jo dette skriftstedet som har fulgt oss gjennom høsten. Jeg vil øse vann over det tørste og strømmer over det tørre. Jeg vil utgyte min ånd over din ett og min velsignelse over din etterslekt. Og vi har snakket om hvordan vi trenger for å komme videre og gi mer, hva skal vi si, fyr på bålet, eller gi mer plass til det som vi har igangsatt for å få se et forandret Trondheim og et forandret Norge, et folk som vender tilbake til Gud. Og vi har snakket om at vi, ikke sant, når vi opplever noen liten smak, og jeg hørte noen i menigheten her også, eller som knyttet til menigheten, som snakket om at de kjente seg utfordret av det som skjer. Av at mange tar steg nærmere Jesus. Og kjente at det at Jesus blir så viktig for oss, det utfordret den da, som snakket om det her. At det får konsekvenser for oss i hverdagslivet og i hjemmene våre, det utfordrer oss. Det gjør det. Det utfordrer oss også. Guds atmosfæren utfordrer oss. Og det jo sånn med korset at når det blir forkynt i kraft, så kan ingen forholde seg likegyldig til det egentlig. Det setter også et skille, snakker Guds ord om. Men vi trenger mer av det vi har snakket om. Vi trenger mer av Guds ord. Vi trenger mer av den hellige ånd. Vi trenger mer av denne tilbedelseskulturen i livet våre og midt i det vi holder på med. Vi trenger mer av disse tingene. Mer av Jesus. Mer bønn. Mer enighet har vi snakket om en søndag også. Et av stikkordene er altså mer. Og for to uker siden så handlet det om mer av den hellige ånd. Vi snakket om at en av de største farene i vår intellektualiserte, teknologiske og i stor grad postkristne tid i landet vårt, er at den kristne troen mister sin kraft. Vi snakket om at den hellige ånd er en person. Han er den tredje personen i guddommen som bærer med seg kraft, ja, men som er en person som vi kan ha samfunn med. Vi snakker om at den hellige ånd hjelper oss å forstå og gripe og kjenne Gud og orientere oss. Vi sa at den hellige ånd forherliger alltid Jesus. Og så snakker vi om noen av kjennetegnene i denne endens tid fra 2. Timoteus 3 om at mange i dag har skinn av Guds frykt, men fornekter dens kraft. Og at her står det en kamp i den vestlige kristenheten i dag. I dag skal vi fortsette å se litt mer på dette med den hellige ånden. Jeg kjente egentlig på det for to uker siden også at vi skulle ha sagt noe mer om det her, men jeg tenkte at ja, men vi kan komme tilbake til siden en gang. Men jeg hadde liksom åpen en mulighet for å kunne vende litt tilbake til den søndagen her da. Og det var egentlig veldig fint, for nå på onsdag da vi var sammen på menighetsforum, noen av oss, Hvor mange var det som var her på menighetsforum? Kan jeg få se en hånd? Ikke, det her ikke for å oute deg som ikke var der, altså, det var bare egentlig for å få oversikt over hvor mange som opplevde det som skjedde den kvelden. Da. For det var jo litt spesielt, og jeg tenker at det naturlig bare tar opp tråden litt på det, uten at vi skal gi for mye fokus på det heller. Men kjernen i det, noe av det som vi følte at Gud tarte og gjorde og sa den kvelden, det har jeg lyst til å bare hente opp litt av igjen. Hovedsaken vår den kvelden var jo egentlig toårsplanen, og vi driver jo å jobbe med en rullering av toårsplanen her i Misjonskirka. Og det driver vi med, og det skal vi fortsette med. Så vi hadde innledning og sa litt om det, og så hadde vi kaffepause. Under kaffepausen hadde vi litt oversikt over økonomien, gaveoversikt og sånn. Hvor ligger vi i forhold til planen vår det året her? Og vi delte litt tankene rundt et mulig Stefanusfond i menigheten for diakoni. Og så var det en som hadde fått et budskap som hun kom til meg under kaffen med og lurte på om hun kunne få dele det av. Og så skulle vi starte med gruppearbeid for rullering av toårsplanen da, etter kaffen var planen. Men jeg skal fortelle først litt hva som skjedde, tenkte jeg, og så skal jeg komme tilbake til det som hun delte, og du skal få høre det gjengitt her i dag også. Jeg var nok litt for snar da, til å gå videre, og det bare deler jeg åpent noe med deg, fordi at det handler litt også om at jeg tror vi den tiden her trenger også å lytte inn hva det Gud gjør, hva den hellige ånd gjør i livet våre. Og det kan være på mange plan, det kan være i vårt hverdagsliv, at vi tar oss nok tid til å stoppe opp og lytte, hva er det Gud sier, hva det han gjør. Og det kan handle om i det du skal utføre av tjeneste, for det er jo en tjeneste alt vi gjør på de jobbene vi går og de skolene vi går og alt vi gjør i hverdagen er jo vår gudstjeneste, ikke sant? Så der og tenker jeg at vi må ta oss nok tid og stoppe opp nok til at vi klarer å lytte inn hva er det egentlig Gud sier og gjør her og nå. Å være påkoblet av det. Jesus var veldig opptatt av det og se hva Faderen gjorde og gjøre etter det. Og vi trenger også ha noe av den innstillingen med våre liv da. Så når det ble delt da, det som den hadde fått, som vi kommer tilbake til litt senere, der etter mot slutten av kaffepausen på onsdag, så gikk jeg liksom ganske fort videre inn i det her med gruppearbeidet for toårsplanen, og skulle til å starte på det da. Jeg sa bare at ja, men vi tar med oss det her, og så skulle vi til å gå inn i det. Og så var det en som rakk opp hånda og sa, ja, men burde ikke vi gi det litt mer rom? Det som Gud har tatt til oss nå, sånn at vi gir den hellige ånd rom til å gjøre fritt huska da, det som ble sagt, sånn at vi gir den hellige ånd nok rom til å gjøre det han vil gjøre. Og så sa jeg, jo, men det er klart det, det vil vi gjerne gjøre, og vi gjør det. Så jeg la bort de planene akkurat der og da, og så ga vi rom til det da. Og det som skjedde da var veldig interessant, fordi at da var det som det skjedde noe i rommet. Det var som et skifte. Det var som om den hellige ånd kom på en veldig spesiell og vakker måte inn i rommet. Den hellige ånds atmosfære senka seg opp i peisestua da, akkurat da. Og noe av det fine med det som skjedde var at det levde i rommet uten at det var egentlig ledet veldig sånn. Men mange hender gikk opp i været, og mange ville dele det som de hadde fått. Og jeg tenker at det handler veldig mye om å våge å stoppe litt opp i det programmet som vi planlegger, og må kanskje noen ganger tre litt side, og gi plass til hva Gud vil gjøre i livet våre og iblant oss. At den hellige ånd får rom. Så mange hender gikk i været, og så var det mange som hadde fått noe å komme med. En hadde et ord, en annen hadde et kort vitnesbyrd, en annen igjen hadde en tanke, en idé. Noen delte bilder de så. En hadde nylig hatt en drøm om misjonskirka som han delte. Og flere opplevde hvordan Gud virka fram en ny kjærlighet i hjertet til en eller flere av de andre som var i rommet. En følte en ny drive til å be for de andre. Vi må be for hverandre. Og det bare fortsatte og fortsatte, og det levde da i rommet på en veldig fin måte. Det var ekte, sårbart, ærlig. Flere gråt og delte under tårer, for eksempel om at Gud hadde sånn behag i akkurat det som vi da gjorde, og slippe ham til på den måten. Og på ett punkt så gikk samlingen over til et bønnemøte. For da var det flere som ønsket å be for hverandre. Så jeg satte meg ved piano og ledet noen lovsanger, og så ba vi for hverandre og betjente hverandre. Det var veldig nydelig, og for meg så lignet det litt bitte, bitte granne på akkurat den opplevelsen som jeg faktisk fortalte om sist søndag, da jeg underviste på Bibelskolen I Trondheim for 15 år siden, og nå skal ikke jeg gjenta det, for du var her sikkert forrige søndag. Men når jeg har sett tilbake på det I ettertid, så tror jeg, og det sa jeg jo da forrige søndag, og det skal jeg gjenta, at jeg tror det at det var en forsmak egentlig på noe av det som Gud skal gjøre. De siste par årene har jeg tenkt mer og mer på det, at det pekte fram mot nettopp det som Gud gjør I denne tida. For Gud gjør jo nettopp noe av det han fører hjertet sammen på kryss og tvers på en veldig vakker måte. Og det blir også som et fundament for det som han vil gjøre, akkurat som han sa den gangen for 15 år siden til mitt hjerte da. En ekte enhet, en hjertets enhet. Så jeg tenker at noe av det som skjedde her under menighetsforum på onsdag var rett og slett en smak av noe som jeg tror vi har mer I vente av. Jeg kjente etterpå også da jeg kom hjem sent på kvelden, det kan tenkes det bare var til meg, men nå deler jeg det med deg, selv om det muligens var bare at Gud viska det til meg, men jeg kjente det sånn at han smilte. Gud smilte. Fordi at vi ga rom for han der og da. Og så ble jeg minnet på det som står I 1. Korinterne 14. Hvordan det når dere kommer sammen? Da har hver enkelt av dere en salme, en lære, en åpenbaring, en tunge eller tydning. Jeg tenker at når det ikke blir, hva skal vi si, religiøst eller formalistisk, eller når det ikke det blir noe som vi prøver å lage eller skape eller forme, men når det her får være et levende liv I den hellige ånd, så blir det veldig vakkert. Når hver enkelt får komme med sitt hjerte, at den hellige ånd får virke fram det som han vil gjennom hver og en av oss. Vi har jo snakket litt om det I fjor når vi pratet om det her med å være en kropp med mange lemmer. Det husker du kanskje tilbake til. Men da pratet vi jo litt om det her. Men jeg tenker det er en viktig nøkkel I dette at han deler ut til hver enkelt ettersom han vil. Som det står ved slutten av undervisningen om nådegavene da, I første kor. Et par kapitler tidligere I 1. Kor 12. Og dette her med at det blir noe som Gud gjør, at det får leve, at det blir et Guds liv som han får lov til å gjøre blant oss. Jeg tenkte bare, Annelene, kan ikke du bare fortelle hva som skjedde dagen etterpå? For at det også litt sånn fascinerende inn I akkurat det der med at Gud får lov til å bare virke fram og få gjøre det som han vil blant oss.
Ja, hvorfor jeg har mikrofonen nå, det lurer jeg litt på. Men jeg tror det må være rett og slett bare fordi Gud god. Han kom hjem på onsdag og fortalte veldig nøye om hva som hadde skjedd onsdag kveld. Og jeg tenkte, nei, jeg var jo ikke der. Jeg skulle jo ha vært der. Når det skjer noe ekstra typisk, så var ikke jeg der. Jeg jo alltid her, liksom. Sånn tenker vi. Og så det så deilig at Gud ikke sånn som oss. Gud så god. For han delte noe med meg. Og da fikk jeg en smak. Han kunne ta det som hadde skjedd med seg og dele det med meg. Og jeg kunne kjenne det. Og husker dere de her Emmaus-vandrerne, de som hadde møtt etter oppstandelsen, så var de ute og gikk på tur, og så kom det noen og snakket med dem, og så skjønte de ikke at det var Jesus. Men de sa, brant ikke våre hjerter? Og det det som skjer når vi møter Jesus. De visste ikke at de hadde møtt Jesus. Men de kjente at hjertene brant, og det ble et vitnesbyrd om at de faktisk hadde møtt Jesus. Så jeg regnet det ikke som så veldig spesielt, men jeg kjente jo at mitt hjerte brant når jeg hørte. Så senere så var jeg sammen med noen andre I en helt annen setting, Og så tenkte jeg, det her var jo mine venner, så jeg hadde lyst til å fortelle hva som skjedde I misjonskirka på onsdag. Så jeg bare sa, og jeg ga ingen detaljer, jeg nevnte ikke hva noen sa til noen, bare en ramme av hva som hadde skjedd. Og vi kunne kjenne at våre hjerter brant. Og en etter en av dem som satt foran meg, så begynte tårene å renne. Og det var ikke meg. Det var bare fordi Gud er så god at han kunne gi til meg, og jeg kunne gi videre, uten at jeg egentlig visste at jeg hadde det en gang.
Ja. Og det er jo litt sånn med evangeliet også. Vi kan av og til prøve å putte det inn I tankeboksen vår, ikke sant? Og prøve å få det til å liksom klaffe inn I den firkanten her da. Men så er det, så handler det egentlig om noe annet. Han har grepet vårt hjerte. Vi har møtt en, og når vi vitner og deler videre om han vi har møtt, så får vi lov til å gi evangeliet videre. Jeg lovte at jeg skulle dele videre det budskapet, for det jo kanskje du sitter og lurt på, du som ikke var blant dem som rakk opp hånda nå, da, hva var det egentlig som ble delt? Så jeg tenkte at vi skal gjøre det også. Vi skal dele det budskapet som det hele startet med også, men jeg tenkte at akkurat det her som skjedde etterpå var egentlig også et budskap for meg da. Det talte veldig til meg hva Gud gjorde etterpå om flere ting. Men jeg tror også at selve budskapet til oss. Jeg tror at det også noe av det som vi skal få dele videre. Det et viktig budskap. Men ta med deg også det her med at vi trenger å gi ham rom I livet vårt hver enkelt. Det tid for å slippe ham helt inn, tenker jeg, I alle rom. Jeg skal komme tilbake til det mot slutten, men jeg tenker at det Gud vil gjøre, det handler om oss alle. Det ikke noen superkristne eller noen enkelt ledere eller forkynnere eller ledere, men det handler om oss alle som han vil istandsette. Han setter hjertene sammen, pratet vi om den forrige søndagen, ikke sant? Sånn at verden kan få se. Som Jesus ba også Johannes 17, den ypperste prestelige bønnen, handlet jo om det, at vi skulle være ett for at verden kunne få se. Så det jo med en hensikt, alt det her skjer også, at vi skal få lov til å være sånne enda. Vi tenker kanskje ikke på det når vi midt I det her, og vi bare nyter Guds nærvær, vi nyter fellesskapet, samfunnet med den hellige ånd som det står om. Men så har altså Gud en hensikt med det her, at gjennom oss skal jo han nå ut, og vi skal få være den utstrakte hånda til de som enda ikke har hørt og sett. Så han vil at hele legemet skal fungere sammen på den måten. Og da tenkte jeg på det som står om, egentlig, om en undervisning om tjenestegavenes funksjon. Da. Men det står veldig vakkert midt I det. Når det står om at han gav noen til noe og noen til noe annet. Og så fokuserer vi ikke på det nå, men hva hensikten? Jo, det at de hellige kunne bli gjort I stand til tjenestegjerning. Til oppbyggelse av hva da? Av Kristi legeme, oss alle sammen. Sånn at vi alle sammen kan nå fram til enhet I tro på Guds sønn, og I kjennskap til ham, til manns modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde, står det videre. Og videre står det at, for at vi ikke lenger skal være umyndige og la oss kaste og drive omkring av hver lærdomsvind ved menneskers spill, ved kløkt I villfarelsens listige knep. Sannheten, tro og kjærlighet skal vi alle måter vokse opp til ham som hodet Kristus. Ved ham blir hele legemet, står det I vers 16, sammenføyd og holdt sammen med hvert støttende bånd. Så leser jeg ikke videre på det, men poenget at da det oss alle sammen som fungerer sammen med hver enkelt del som vi får lov til å være, og den rollen som jeg får lov til å spille. Jeg kjenner meg mange ganger veldig liten I forhold til hva Gud gjør, og føler at hvem liksom, hva kan jeg gjøre? En bitteliten brikke I et veldig, veldig stort pustespill. Og sånn tror jeg vi kjenner alle sammen noen ganger. Hvem jeg? Men Gud er god, og Gud stor, og han setter dette store pustespillet sammen og virker gjennom hele sin kropp. Det budskapet som kom på onsdag kveld, Jona, kan ikke du bare dele det kort på nytt, det du hadde fått, og som du delte, og som var I starten på egentlig det som skjedde da?
Hei. Først vil jeg si tre ting. Det som skjedde her nå, jeg blir så rørt at jeg klarer nesten ikke å snakke. For det han tar jeg jo nå, jeg fikk svar på tre av mine bønner nå, denne halvtime som jeg har hatt I mange år. Så jeg har fått at det skal være gjennomskinnelig. Han gjennomskinnelig, og så han gikk for fort fram, så tok hun turet og lina opp hansken og stoppet nå. Det å være gjennomskinnelig. Og så sier hun, Anne-Lene at hun ga ikke hverken navn eller nevnelse. Da ga hun den ansiktsløse vekkelse, så det andre ordet jeg har fått, det skal være en ansiktsløs vekkelse. Og det skal være vitnesbyrde, og da brenner det. Så for meg så er det enormt sterkt å høre frem til nå i denne gudstjenesten. Det er et bønnesvar i mitt liv. Det som var budskapet, det var at jeg var borte i Gdansk for 14 dager siden. Jeg lå og sov om natta, så klart. Klokka 6.00, for jeg våkna, bråvåkna, og så 06.00 på displayet på fjernsynet rett framfor meg. Så hører jeg kirkeklokkene ringe så galt, og så tenkte jeg, og herlighet, er det sånn å bo i et katolsk land, at det begynner å bjelle klokka 6 om morgenen. Så jeg bare sto opp og har opp vinduet for å høre, er det sånn det er? Og så sa den hellige ånd, nei, det er ikke noen kirkeklokke her, det er jeg som ringer inn i hodet ditt. Og så tenkte jeg, ja, sånn står nå det til her da. Og så sa han, nå skal du slutte å fjåse, for jeg fjåser mye med Gud, for enten så dikterer jeg en som fjåser. Og så sa han, du skal gå inn på Google med en gang og se hva det betyr at klokken ringer kirkeklokke. Der skal du finne ordet. Og jeg fant det etter første søk. Et av kirkeklokken sine ting ufram til å ringe til gudstjeneste, når det blir brukt til noe, det er ordet mønstring. Og da stopper han meg. Nå ringer for det jeg vil mønstre min menighet. Og så sier jeg, ja, men vi har noe fred, det er noe greit, alt ser noe greit ut, sånn kommer noen dagene til å gå, skal jeg dumme meg ut og si noe, det du ser hvor fort vi tar oss selv inn i fokus. Jeg sier det sånn, nå blir det mønstring, og mannene som har vært militære, de vet at da må de bare få på seg, de kan ikke komme halene med en bukse her i huet der, da må de komme seg på eksisplasset og stå oppstilt. Så det var nummer en i budskapet. Nummer to, så spår jeg, når jeg kom hjem igjen, ja, men hva mener du med dette da, Gud? Så sier bror, hva mener du da? Hva er det for noe? Når det kommer til å skje så mye i 2020, sånn, og jeg mønstrer dere, da må de bli fylt av den hellige ånd, og da mener jeg åndsdåpe. De må forkynne åndsdåpe. Det er ingenting med skam og skyld og frelse. Det er ingenting med det, men de trenger å ha den motoren. Skal de klare å stå? Og da er ikke det et elitelag med de som har fått det, og de som ikke har strevet for å få det. Nå skal de som er åndsdøpte stå skulder med skulder. De skal være til stede på de møter der det blir søkt om åndsdåp, for de skal bære børene for hverandre. De er ett legeme. Det er ikke noe at de skal føle seg mindre verdige enn skyldige. Vi skal stå der til vi kommer gjennom. For det at det er Satan som er stålet og mørdet og ødelagt, det er ikke noe med at det er noen som får det og ikke får det. Nå sier Gud, jeg vil at alle skal ha det hvis at de skal klare å gå, har jeg nær sagt, ut i den krigen som det blir nå. For det er, vi skal kjempe seier. Jeg sier ikke at det skal bli feilt, men det blir også feilt. Men vi over oss skal Gud lyse opp, men i verden blir det mørkere, og det er den siden vi trenger å få kraft av.
Amen. Takk skal du ha, Jona, at du delte det på nytt. Jeg tenkte på dette skriftstedet når jeg gikk og grunna på det som kom på onsdag. I 2. Samuel 24, 2, da kong David sier til sin hærfører som var hos ham, dra omkring i alle Israels stammer fra Dan til Beersheba og mønstre folket, så jeg kan få vite tallet på dem. Åsmund og Karoline, kan dere bare komme fram og begynne å spille? Jeg tenker at Gud kaller på oss. Gud kaller på deg, han kaller på meg i denne tida. Han vil mønstre oss til det som ligger foran. I vår by og i vårt land. Og jeg tenker at det vi skal gjøre mot slutten av denne gudstjenesten er at vi skal gi to invitasjoner, og vi gjør det litt annerledes enn vi har brukt i dag. Det ene handler om at du som føler at du stilles på valg i å gi deg helt til Gud, i å ville gjøre det som han kaller deg til, og gi et 100% gjensvar til han. Kanskje kjenner du ham ikke, kanskje har du ikke invitert han inn I hjertet ditt heller. Og da tenker jeg at det dagen din I dag til å gi livet ditt til Jesus og ta imot ham som din personlige frelser og Herre. Det var det en gang for meg også. For 30 år siden så kom den dagen at jeg måtte ta det valget. Da jeg ble stilt på valg. Jeg merket at det banket hjertet. Jeg merket at Gud banket på hjertedøra mi. Men jeg måtte åpne opp fra innsida og si kom inn. Jeg vil ha deg som min frelser og Herre. Jeg tar imot det du har gjort for meg. At du døde for mine synder. At du stod opp igjen til min rettferdiggjørelse. Og jeg inviterer deg inn til å være min personlige frelser og Herre. Den dagen kom for meg en gang. Kanskje den dagen for deg I dag. Og så tenker jeg at det et kall til noen av oss andre også. Akkurat det kallet her om at vi stilles på valg. Jeg har skjønt det, for jeg har hørt det fra noen som knyttet til menigheten og som frelst. Men som merker det og så sier at jeg føler meg utfordret av at Gud blir klarere og blir tydeligere iblant oss. Det utfordrer meg, sa de mennesket, og var ærlig og åpen med det. Så kanskje stilles du på valg, du som frelst også I dag. Lar du deg mønstre av ham? Sier du ja til det kallet? Og det andre, den andre invitasjonen gjelder den hellige ånd, og om å invitere den hellige ånd inn. Han en gentleman som venter på vår invitasjon. Jeg tenker at ikke vi skal være fryktsomme, for vi kan bli fryktsomme I møte med den hellige ånd. Fryktsom og tenke at jeg tør ikke helt, for jeg vet ikke helt hva han vil gjøre liksom, hvis jeg slipper han helt inn og lar han få rom I livet mitt. Men la oss ikke være blant dem som har skinn av Guds frykt, men fornekte den hellige ånds kraft. Han jo Gud. La oss ikke være fryktsomme, men la oss invitere ham inn. Og så tenker jeg vi skal gjøre det sånn at hvis du ønsker forbønn, så trenger du ikke å komme fram. Jeg kommer til å stille meg under galleriene her fremme, så hvis du ønsker at jeg skal legge hendene på deg og be for deg, eller be sammen med deg, så kan du komme frem. Men jeg tenker at du trenger det du kan. Hvis du rekker opp hånda der du sitter, eller der du står, hvis vi reiser oss opp, så kan de som rundt deg legge hendene på deg og be for deg. Så blir det ikke en så stor terskel kanskje å søke forbønn, men la oss gjøre det sånn I dag at ønsker du forbønn, så rekk opp hånda der du hvis ikke du ønsker å komme frem, og så kan dem som sitter rundt deg legge hånda.